Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Dobrý den, podle toho, kdy nás posloucháte, nebo jaký dobrý večer, nebo dobrý ráno, to nechám na vás. Vítám vás u dalšího dílu Hlasu na poušti. Vždycky, když se tady snažíme k nějakému tématu volat na poplach, tak většinou je to téma, který nějak nově vystalo, nově vzniklo, většinou v souvislosti s něčím, co se děje ve světě. Dneska to bude z úplně jiného hrnečku, protože se budeme bavit o něčem. Nejsem v tomhle směru historik ani psycholog, ale myslím si, že asi se budeme bavit o jevu, který provází lidstvo od samých počátků. Jako, jak jsme se napřímili z té opice a stali jsme se lidma, tak si myslím, že jako, nevím, jestli každý člověk v sobě má kousek zla, ale spousta lidí v sobě kousek zla má a často je to zlo jakoby schovaný pod nějakou šlupkou, která když se trošku povodhrne, tak to zlo jakoby vyleze ven. A dneska tady mám dva kamarády, je tady Pepa Tomán, já vás pak, kluci, ještě poprosím, jestli byste se trošku jakoby ve stručnosti představili, ale Pepa je člověk, který mě historicky dával vždycky do těla při fyzické přípravě, ne že by mě tloukl. Hynek Čermák taky občas jako působí dojmem, že by mohl někoho tlouct, ale je to strašně hodný člověk. Ahoj.
Ahoj.
Kluci, díky moc, že jste přišli. A budeme se bavit teda o šikaně. Vy jste připravili nějaký projekt, který už delší dobu jede, jmenuje se Men's Factor a chtěl bych si o něm povídat. Já o něm něco málo vím, ale lidi, kteří nás poslouchají, někdo ví, někdo neví. Šikana je něco, co spousta lidí si spíš spojí třeba se základní vojenskou službou, kde to jakoby hodně rašilo ve všech těch armádách braneckého typu. Určitě většina lidí si zažila, buď na vlastní kůži, nebo ve svém okolí, nějakou šikanu ve škole. To, o čem se asi málo mluví, je šikana, kterou zažívají lidi v seniorském věku. Vynechal jsem nějakou věkovou kategorii, může šikana... Hele, zažili jste vy dva nějakou šikanu jako na vlastní kůži? Že někdo šikanoval vás, nebo vy jste šikanovali někoho?
Já jsem to zažil na základní škole, jo, bylo to takový... Jako vlastně mě to potom zocelilo, protože jsem si řekl, tohle už zažít nechci a budu s tím muset něco udělat. No.
Jakože fyzicky nebo psychicky ti někdo ubliží?
Fyzicky i psychicky, ano. To se mi stalo, že vlastně jsem byl několikrát napaden na té škole, různě jako dehonestován.
Ty jsi vždycky nebyl takhle velký?
No, asi byl, jako, no, ale já jako nejsem agresivní typ, jo. Takže tam jsem si uvědomil, k čemu jako ta síla je jako dobrá, když jsem se rozhodl poprvé tomu čelit. Jo. Když se mi to na základce stalo, si pamatuju, že mě napadli nějaký tři kluci, vlastně mě doprovázeli až domů, furt na mě něco pokřikovali. A končilo to tak, že mě dokonce pomočili. A já nebyl schopný se bránit, až jsem se jednoho dne rozhodl, že s tím začnu. No.
To mě Takže bylo... to může být jako ten starter vlastně možná toho, to... že jsi slušnej.
Možná to byl starter a možná to je taky to, že jsem, to, jak jsem se cítil, mě potom provázelo a celoživotně se vlastně věnuju ochraně slabších lidí. No.
Já jsem si to zažil někdy v 15 letech, kdy to bylo spíš psychický, na škole a došel jsem ke stejnému jakoby závěru jako ty, že je lepší být připravený a když dojde na nejhorší, tak ukázat, že je člověk schopný sáhnout k čemukoliv a většinou to na ty lidi funguje. Co ty, Pepo?
Já jsem měl poměrně velký štěstí. Já jsem šikanu viděl, třeba na základní škole nebo dál, ale každopádně osobně jsem se s ní nikdy nesetkal. Na základní škole jsem se poprvé jenom jednou a to ještě byla nějaká taková obyčejná rivalita, nebylo to podmíněno ničím, žádným posmíváním a ničím podobným. Ale pak jsem šikanu viděl a mě, stejně jako Hynka, jako vás, hrozně vždycky štvalo, když jsem viděl, že někdo ubližuje někomu slabšímu. Mám to asi někde geneticky podmíněný a v podstatě jsem, tak se ten můj život potom tak nastavil, že jsem získal pocit, že bych s tím mohl něco dělat, protože jsem taky začal cvičit a začal jsem být někdo, kdo už není tak jako potenciální člověk, který by se setkal se šikanou na vlastní kůži. A potom vlastně jsem se v tom oboru začal vzdělávat. Začal jsem se teda vzdělávat u specialistů z Izraele a Spojených států, kde si myslím, že to jejich know-how bylo daný mnohem dál než třeba u evropských instruktorů. No a na ten popud potom vlastně jsem začal lidi jakoby připravovat na kritické situace, ale věděl jsem, že to není jenom o té sebeobraně jako takový, ale to bylo spoustu dalších věcech o psychologické přípravě, vůbec jak si se věnovat těm lidem takzvaně na klíč, protože každý člověk je trošku jiný od podstaty, má jinou fyzickou kondici, má jiný psychické schopnosti se efektivně bránit šikaně nebo nějakým fyzickým útokům. Každý člověk začal z nějakého jiného zázemí, nevíme, co se odehrálo v jejich rodinách, jestli tam byla nějaká despotická matka, despotický otec a pak potom to vyplynul třeba v tom, že ten člověk byl agresor a nějakým způsobem ubližoval slabším, protože to je samozřejmě mnohem jednodušší. Nikdo si nevybere při loupežním přepadení nikoho, kdo má 2 metry, když sám má 160. A to byly popudy k tomu, abych potom nějakým způsobem na tom pracoval a udělal si z toho vlastně jako profesi.
A ty jsi možná pomalu přešel k tomu představení. Je něco, na co jsme zapomněli jako v tvým CVčku, protože my dva se známe díky nějakému našemu společnému působení a díky tomu, že mi občas dáváš do těla. Je tam něco, co by si chtěl vypíchnout ještě, co jsi se potkal během své profesní kariéry?
No, já jsem se potkal hlavně s lidma ze speciálních sil státu Izrael, což kde jejich jakoby close combat neboli Krav Maga byla na úrovni úplně jiný než tý komerční, protože oni si to v podstatě museli neustále upgradeovat k těm novodobým nástrahám, což je velice zajímavý. Spoustu těch technických parametrů bylo úplně jinde než těch příruček z roku 1948, kdy Emil Lichtenfeld napsal základní pravidla Krav Magy. A to byla pro mě obrovská zkušenost. Pak taky díky tomu jsem získal nějaké příležitosti pracovní i tady třeba se SOC Defense, s Lumírem Němcem a tak dále, což byla pro mě obrovská podstava, jakož samozřejmě to byly speciálové, který mě přizvali, abych se mohl podílet na kurzech s nimi a to bylo, myslím, to, co mě hodně ovlivnilo. Vidět ten reálný, lidi, kteří se setkali s reálným konfliktem, to bylo pro mě obrovsky důležité.
Ono možná je třeba si říct pro lidi, kteří úplně neřeší jednotlivý bojový umění, že Krav Maga není úplně hezká, že jo? Jako takový to karate, kde máš takový ty hezký pohyby a podobně. Krav Maga je spíš o tom prostě ublížit, to zastavit.
To není sport.
To není sport, přesně. To je vlastně cílená agrese vůči útočníkovi. Dejme tomu v ozovkách v dobrých rukách, jo. Protože samozřejmě všechny jaksi postupy můžou být jako zneužity k tomu páchat zlo. Ale je to jako se zbraněm, pochopitelně.
K tomu se asi ještě dostaneme, že jo, když se budeme bavit o tom, jak případně nějaký útok zastavovat, že prostě otázka je to z velké části o tvojí psychice.
Rozhodně.
Že prostě seš připravený a že seš připravený jít daleko v tom, abys ubránil sebe nebo svoje blízký. A pak to ani nemusí úplně hezky vypadat jako v asijském filmu. Že
ne,
jo?
To rozhodně ne. No. To jsou všechno špinavé techniky, na kterých ten systém je postavený a to je jediná cesta, jak se dá víceméně, neříkám, vyhrát nad útočníkem a zastavit ten útok, snížit ty rizika a se situace samozřejmě co nejrychleji utíct, pokud je to nám umožněno.
Vinku, jaká byla tvoje cesta k tomuhle?
No, tak moje minulost je trošku jednodušší, ale já jsem se dlouho zabýval bezpečností. Živil jsem se jako osobní strážce, jako vyhazovač. Dělal jsem různé bojové sporty, šermem počínaje a musadem konče, což byla taková předzvěstí toho dnešního způsobu jako boje zblízka. A celoživotně jsem se tím zabýval. Dneska už jsem starý herec, no, ale
hejbeš se pořád hezky.
Jako hejbu se, no, jako to sebevědomí mi zůstalo, ale ta rychlost už je pryč, což je docela nebezpečná kombinace. No, ale já už se tím naštěstí živit nemusím. Ale ta zkušenost, kdy jsem pracoval v bezpečnostních službách, mi přinesla to, že jsem se mockrát setkal s reálným konfliktem, který je úplně jiný, než když si toho lidi představují, když se to násilí opravdu objeví u vás doma v obývacím pokoji, tak je to úplně jiný pocit, než když na to koukáte v televizi nebo si to představujete. A nebylo to násilí jenom fyzický, ale i právě to psychický, protože v některých situacích, když třeba vyčkáváte někde nebo sledujete někoho a víte, že to je agresor a že čekáte, kdy spustí, tak to je i celkem jako psychický, taková psychická tyranie sama sebe. Není to zdravý povolání třeba být osobním strážcem, teda musím poznamenat, ale ono to herectví taky ne. Který povolání je zdravý, nevím, ani doktorina není zdravá. No a s Pepou jsme se dali dohromady právě, protože vlastně mi zůstal ten pocit, jako pomáhat
tě,
ten, no, ano, ten background toho pomáhat těm slabším a cítil jsem furt v sobě tu touhu potom vlastně ty lidi o tom informovat, jak to udělat. A dívám se kolem sebe a vidím, že vlastně ta schopnost se bránit je čím dál horší a horší. Klesá fyzická zdatnost mladých lidí, i těch starých lidí samozřejmě. Jo, je to takový, i když třeba ty padesátníci, čtyřicátníci na tom nejsou ještě tak hrozně, ale v těch školách místy jako dneska třeba Schyb nebo Klik je pro spoustu jako kluků neřešitelná záležitost, na to, že třeba Šplh bez přírazu, to je už úplně věc, kterou jako zvládnou jenom
ve škole
někteří.
Ani nedělají?
No, já myslím, že to ani nedělají, to zvládnou jenom někteří specialisti, teda, jestli se nemýlím. No.
Ale, no. Snižují se ty...
Ty laťky
se dobře, snižují. A znamená to, že se současně snižuje agrese v té společnosti, když ty lidi teda jako nejsou schopní se hejbat?
To určitě ne, je to zvláštní element a je to, myslím si, evidentní třeba speciálně u kluků, že naopak, když nejsou schopni tu agresi vybít v tom tělocviku nebo jako v té fyzické přípravě, tak z nějaký frustrace se může stát, že právě třeba dojde k tomu, že někoho šikanujou, že si ten adrenalin nahrazují nějakým jiným způsobem. A to byla věc, proč jsme vlastně se s Pepou potkali. Já tady nejsem tedy v tom Men's Factoru jako odborník na boj zblízka nebo boj s nebezpečím, ale my děláme takové přednášky, které jsou, řekněme, interaktivní právě o tom, jak bojovat proti šikaně, jakým způsobem se umět bránit. A Pepa má to know-how velice dobrý a já jsem herec, který zase umí navodit jakoby pravdivost té situace, když si to zkoušíme a jsem tam od toho, aby emocionálně ty lidi vstoupili někam, kde ještě nebyli. Nejenom tak, že jsme schopni jim ty situace jakoby zahrát nebo je do ně vtáhnout, ale je spousta hereckých technik, který když jako použijete, tak jste schopni ten kolektiv nějakým způsobem ovládat a do nějaký atmosféry je dostat. Takže jsme to spojili dohromady a ta moje bezpečnostní minulost se samozřejmě hodí, protože vím, kam to směřuje potom.
Hele, když mluvíme teďka o těch vašich přednáškách, vy přednášíte různým věkovým kategoriím. Která to vnímá jakoby nejvíc? Která si to nejvíc bere k srdci? Dá se to nějak říct, nebo je to bez ohledu na věk?
Já si myslím, že se ty věkové kategorie liší v té hravosti. Jo. My jsme zažili třeba seminář, jsme měli pro sedmou třídu a tam ty děti byly nejinteraktivnější vůči nám. Hlásili se, sami se ptali, bylo to něco jiného. Pak jsme dělali pro starší, už takový mládežníky, 18, 17, 19. A tam už byla taková určitá zdržlivost. Takže si myslím, a paradoxně to je vlastně dobře, protože tyhle ty mladší ročníky si myslím, že tam je naším cílem i ovlivnit to jejich chování, protože pokud oni jaksi si z té naší přednášky něco vemou, tak tím pádem potom, jak jsme se bavili o tom, že v té společnosti je možný, že jednou převládne to dobro. Aspoň o milimetr. Ale i to je v podstatě dobře. Jinak to násilí, jak jsi se ptal, v té společnosti se trošku znormalizovalo, myslím si. Dost často to vidíme na různých prezentacích různých zápasů bojových, třeba MMA, kdy ty lidi jsou samozřejmě sportovci, to jim nikdo neupírá, ale ten projev, jak nalákat tu veřejnost na ten samotný zápas, někdy může i negativně ovlivnit vnímání těch lidí, těch dětí speciálně, protože mají ty sportovce jako za svý vzory, ale který mluví extrémně explicitně a vyhrožují si tam, že si pobijou celou rodinu až do pátého kolene a to je prostě špatně. Neříkám, že úplně všichni, ale často to vidíme, různých...
Ne, já s tímhle nemám zkušenost, protože se přiznám, že tenhle sport jakoby nesleduju.
A já vím, že ty mladí lidi tohle vnímají, protože teď zase ten hokej a fotbal tak netáhnou.
Já myslím, že to táhne hodně.
Jo. A ta prezentace je jako poměrně masivní na různých sociálních sítích a myslím si, že to je jedna z malých kousků, co může ovlivnit to chování těch dětí jakoby negativně.
Za to samozřejmě nemůže MMA jako takový.
Ne, to rozhodně ne.
Tak ono to násilí vlastně v té společnosti bylo vždycky. Když se podíváš na Toma a Jerryho, tak jako tam vždycky ten jeden toho druhého zavře a zmlátí ho do kostičky.
Je to tak, no.
A je otázka, nakolik to dítě, který vnímá tenhle kreslený přesně seriál, tak, je jako věc. Je schopný vnímat, že když malýho sourozence taky nacpe do kostičky, jakože vyleze v, a rozchodí to. Proti tomu zlatý český krteček, ten
no,
jako... Ten byl milej.
Králíci z klobouku si řekli, že se jdou zacvičit. To bylo taky fantastický. Ale je pravda, že to prostě může ovlivnit jako negativně.
No dobře,
to taky, ale ono to není rozdělený jenom věkově, když se ptáš na to, jak na to reagují ty posluchači. Ono je to hodně, si myslím, rozdělený. Samozřejmě musíš přizpůsobit přednášku ročníku, když jsou to desetiletí děti, anebo když je jim 18, anebo když jsou to potom třeba seniori. Jo? Ale ono je to hodně o rozdílu jakoby sociálních skupin. Jo? Protože my přijdeme do školy, do sedmé třídy, kde zjistíme vlastně během té přednášky, že ty děti mají mezi sebou už sami vybudované systémy, které tu šikanu poznají.
Jakoby kastovní, nebo je tam problém jakoby sociálních rozdílů, nějaký kastovní systém?
Ne. Je to o tom vlastně, jak ta škola s těmi žáky nějakým způsobem zachází. Jo, nevím, jestli je to přímo jako sociálně, ale jo, asi je to sociálně, protože v některých školách v podstatě ta šikana nemá v tom kolektivu vůbec šanci vzniknout, protože ty děti nějak to prostě nedovolej, jo, chovají se líp, jsou komunitní, a v některých ano. Jo, takže to je zvláštní. Ročníky jsou stejný. Jako jo. Takže ono je to opravdu o těch jakoby sociálních rozdílech, o tom, jestli máš štěstí na kolektiv, který zrovna se skládá jakoby z lidí, který mají tu morálku posunutou někam jinam. Každý má svůj žebříček hodnot, že? A na tom se nějak ten kolektiv dohodne, který je teda ten hlavní žebříček hodnot. No.
Většinou býváme trošku otisky svých rodičů.
Přesně tak, býváme otisky svých rodičů a proto jsme skončili ve školách, protože původně jsme s Pepou chtěli řešit to, proč se dnešní společnost neumí bránit, proto jsme to pojmenovali tak jako archetypálně men's factor.
Nedostáváte přes držku, že tam nejsou ty ženy v tom?
To ještě přijde, my tam i ty ženy máme.
Já vím, že...
Ale šlo nám o to, aby vlastně se znormalizoval pocit toho, že já jako člověk jsem samostatná, svobodná osoba, která má právo se bránit, když třeba bys mě chtěl šikanovat, tak já mám právo se bránit a budu to umět. A poroste tím moje sebevědomí, poroste tím jako moje kultura i schopnost pomoct někomu slabšímu. Takže jsme zjistili, že vlastně v té škole musíme začít, aby jsme potom nemuseli řešit 40-letý agresivní prostě nebezpečný chování, protože třeba tímhle způsobem, že to je naivní, se nám to podaří vymítit, ale myslím si, že třeba je to aspoň se o to pokoušet neustále.
Pozitivně ovlivňovat v tom. Samozřejmě chceme jakoby svým způsobem ovlivnit tu linku mezi tou rodinou a tou školou. Jo? Tam, kde se to dítě vyvíjí prostě do těch 15 let, tam jsou ty náchylnosti k různým věcem veliký, ale samozřejmě nesmíme zapomínat taky to, že tam hraje velkou roli u násilí patologie. To znamená, s čím se člověk jakoby narodí a potom mu dáš jenom třeba nějaký impuls nějakým jiným chováním a může z něj být jako agresor, aniž by si to v podstatě uvědomoval, protože v té patologii je toho násilí, to je dost typický problém. Jo, že tam neexistuje už ta zpětná vazba nebo nějaký návrat k nějaký normálnosti, ale pokud vlastně ty podlehneš nějakému kolektivu, který už je sám o sobě negativní, násilnický, tak stačí jenom malý impuls tomu, aby to člověka stáhlo k tomu dělat tyhle ty věci. U gangů je to velice typický ve Spojených státech nebo vůbec ve světě, že v Americe svým způsobem je drtivá většina členů gangu z rodin, kde nefungoval otec. A oni si vybírají toho svého kápa, vlastně jako toho svého otce,
zástupního
otce, a vlastně potom jsou schopni dělat věci, aniž by si to svým způsobem jakoby umědovali. Oni jsou jako taková určitá davová psychóza, která je teda nakonec končí násilím a někdy opravdu fatálním násilím.
Ale když mluvíte s těma lidma ve školách, přijde vám, že míra agresivity mezi holkama a mezi klukama je jiná?
To už já mám pocit, že se dneska docela hodně srovnalo.
Je jako zajímavý... v míře té násilnosti? No, nebo rozhodně. Jako v míře toho, jak zlí dokážou být?
To je Milane, mluví se často o násilí na ženách, jako o takovém zvláštním fenomenu, který je extrémně rozšířený, aspoň to tak to někde tváří. Ale v podstatě, když my sledujeme různá videa, kde dochází k šikaně z celého světa, tak ten podíl těch holek, co bijou holky a kluků, je 50 na 50. Jo. No. Je to neuvěřitelné. A zase, podle mě zase ty holky se emancipovaly k tomu chování těch raubířů. Taky tam budou podobné struktury v tom chování.
Ale my zase nevíme,
to je pravda. Nevíme ty příběhy.
Nevíme ty příběhy a nevíme, jak to bylo před 70 lety.
Přesně tak. Jo,
takže možná je to normální a my to jenom nevíme.
Sociální média, no. Neexistovalo nic, takže dneska se ty informace samozřejmě šíří, bych řekl, lavinovitě a my se snažíme vykousávat.
Když chodíte, mluvíte o tom, vy o tom mluvíte jak s těma dětma, mluvíte o tom s jejich učitelama. Když bychom chtěli ve stručnosti jakoby říct návod, pokud někde se objeví nějaká šikana. Jako to, že začnu chodit posilovat, nebo si domluvím silnější kamarády a někde ho v temné uličce toho agresora nebo agresorku, aby jsme byli vyvážený, stluču, tak to asi není úplně nejlepší cesta k úspěchu.
Někdy to může souviset s určitým lídrostvím té konkrétní osoby. To znamená, pokud já nedávno vypravil kamarád, že má syna, který mu je 13 let, setkal se ve škole se šikanou, ale protože se zastal té šikanované osoby, tak vzbudil v tom kolektivu určitý respekt. A ty děti naopak, nebo respektive k tomu, jak si zaujali najednou takovej zvláštní postoj, že na to začali upozorňovat. Jo? Že už jim to nebylo jedno. Že tady je prostě kluk, který se v vozovkách v nejhorším zastane i nás, tak my budeme dělat to samý, protože to je pro dobro toho našeho kolektivu. Takže myslím si, že ovlivnit to, tu komunitu těch dětí, aby zase říkám převážilo to zlo, to dobro nad tím zlem, je podle mě i součást našeho projektu.
A modelový příklad, přijde ti dítě domů, že prostě tam zažívá nějakou šikanu nebo vidí šikanu někoho jiného. No, je lepší, když se o to vloží rodiče, nebo je lepší to nechat na těch dětech, aby si to vyřešili?
Zaprvé,
nebo zapojit učitele?
Když se takhle ptáš, tak už se ptáš velmi idealisticky. Protože pokud už to dítě přijde domů a je schopný ti to říct, tak už je v podstatě po šikaně. Jo. Tady je problém ten, že přiznat se k šikaně je velký problém, že jo? Protože jsem šikanován, rovná se jsem slaboch. To se nikomu nepřiznává snadno.
Myslíš, že ani rodičům vlastním?
Ani vlastním rodičům. A myslím si, že nejsem jediný rodič, který od svých dětí o tomhle tématu nikdy neslyšel. Jo. Takže pokud by se tohle stalo, že to dítě přijde domů, tak je to teda za prvé velká známka důvěry k vlastním rodičům, což je super vyznamenání. A za druhé, už je to i to, že v tom kolektivu nějakým způsobem se ta šikana řeší a že teda je to v podstatě na dobré cestě. A jestliže jako rodič si vyslechnu něco takového, tak první, samozřejmě po tom, že si budeme povídat s těmi dětmi o tom, jakým způsobem se dá bránit, tak bych samozřejmě kontaktoval tu školu jako rodič. Zeptal se, jestli o tom vědí a jestli dělají nějaké kroky. V případě, že ne, tak bych se dohodl třeba s tím dětskem, aby tu šikanu ve škole nahlásilo. Protože to je první věc, který ty děti se snažíme naučit, že když jsou svědky takového jednání, tak by měli vědět, komu to mají oznámit. Jo? A snažíme se jim vysvětlit, že takovýhle oznámení rozhodně není takzvané práskačství. To je velice těžký právě převrátit tu jejich hlavičku na to, že když oznámíš někomu takovouhle věc, tak je to nikoli práskačství, ale je to hrdinský čin. Takže my se snažíme takhle právě to myšlení těch dětí předělat tak, aby vlastně šikana jako taková nebyla vzorem pro chování těch ostatních. Aby naopak potírání šikany bylo vzorem pro chování.
Když o tom takhle mluvíme, tak asi základ by měl být, aby ty rodiče si promluvili s těma dětma. A tak, jak to teď to vysvětloval ty, jim vysvětlili prostě, když to zažiješ ty, nebo když někoho vidíš, přijď to říct mně. Protože tohle od žádného učitele ty malí děti asi úplně nevemou. Ne? Tam furt bude převládat ten pocit toho práskačství, ale pokud by ty rodiče byli schopní s těma dětma o tom mluvit a nastavili si to, tak máme poloviční vítězství.
Poloviční, ale uvědom si zase, ten kolektiv většinou vítězí, protože to dítě tam hledá tu svoji identitu. Takže tam je důležité, aby ten učitel jednal už od začátku s těmi dětmi tak, že to je společnost, které ta šikana v podstatě nemůže vzniknout. Já vím, že to je velice těžký a možná i velmi naivní představa, že to jakoby jde, jo, ale proto říkám, je potřeba se o to alespoň snažit a nastavit vlastně mantinely v tom kolektivu tak, že tato věc je věc, která není hodná následování, protože to je nehrdinské chování. My postupujeme systémem hrdinských vzorů, tak jak jsme je měli my. Jo, Vinetu prostě nikoho nešikanoval, když to řeknu primitivně. Jako jo. A ty hrdinský vzory je potřeba takhle nastavit, aby
jo, ten Hinku, máš pocit, že ještě dneska pro někoho Vinetu Old Shatterhand jsou hrdinský vzory? Není Vinetu a Old Shatterhand jako příliš maskulinní záležitost v dnešním světě?
Maskulinní svými činy možná, jo, ale vlastně svoji životní filozofii si myslím, že ne. Jako jo. Ale nemluvme o nich, protože to nejsou hrdinové dnešních mladých dětí. Že? Malých dětí. Jo, to byly naši hrdinové. Jo? My hledáme jejich vzory, aby jsme byli schopni vymyslet vzory, který by je mohli nahradit v případě, že v tom kolektivu se něco takového děje.
Hele, ještě k té škole nenarážíme tam pak na jiný mantinel, protože já znám příklady třeba učitelů, kteří jsou šikanovaní některýma rodičema. Že vlastně, jak se mění ten svět, který se vyvíjí, on zase v minulosti taky nebyl ideální, každá doba jakoby měla svoje.
To jsme si zpět
něco
pořekli.
Neměli bychom jako vzpomínat, je pár věcí, na které jako ani vzpomínat už nechci ze svého dětství, jako na komouše a podobné věci. Ale třeba teď mám pocit, že jako se vychovává generace spratků. Jestli to slovo takhle můžu použít, lidí, kteří vlastně jsou vychovávaní v tom, že oni nikdy za nic nemůžou a cokoliv se jakoby stane nebo se jim nepovede, tak za to může někdo jiný. A třeba ta učitelka, to znamená, že když někdo jako se vykašle na škole, má blbý známky, tak opravdu jako mám jako reálnou zkušenost z lidí, který znám, kteří jsou z učitelského prostředí, že ty rodiče jsou schopní přijít do té školy a dořvat toho učitele, jak to, že si tomu jejich miláčkovi dovolil dát jako takovou známku, což už teda mě přijde téměř jako šikana.
Ale my s Pepou dobře víme, že to je běh na strašně dlouhou trať, než se stane to, že takovýhle rodiče nebudou. Že budou rodiče, kteří se budou chovat jiným způsobem, kteří nebudou šikanovat učitele svého dítěte. To je běh na to. Bohužel my jsme si mysleli, že to změníme mávnutím kouzelného proutku a ve chvíli jsme se tím začali zabývat, tak jsme zjistili, kam až ty kořeny sahají. A kde ta společnost jako dělá chybu, nebo kde je nějaká nemoc, jaký teda vidíme teďko my, jo. To je prostě nadlouho. Jo.
Pojďme ještě si říct k těm holkám, předtím se dostaneme i k té šikaně u té nejstarší generace.
To je velký problém, protože to není mediálně zajímavý téma, ale myslím si, že u seniorů to bude opravdu něco, o čem by se mělo mluvit, jelikož jsou trošku opomíjení v té společnosti, respektive nevím, jestli seniori jsou schopni někomu se svěřovat s těma těma problémama, jestli vůbec najdou toho správného mentora. A to bude velký, velmi složitý problém, do kterého úplně ještě nevidíme, ale myslíme si, že ta naše metodika by i v tomhle okamžiku těm lidem pomohla, aby si uvědomili, že tam na to nejsou sami, jo? Protože ten boj s tou šikanou obecně nebo s násilím obecně.
U těch seniorů tam to asi nejčastěji nebude, jako že by se v domově důchodců šikanovali navzájem seniori, ale je to spíš většinou v rámci rodiny.
No určitě, samozřejmě. Pokud ty seniori už trošku postrádají tu mentální stránku a fyzickou, tak samozřejmě pak jsou snadným terčem kohokoliv. Jo. Jak ve společnosti, tak i v tom domově důchodců nebo v těch rodinách. To je velký problém. Ale já ještě zmíním, trošku se vrátím nazpátek, ten boj s tím násilím nebo s tou šikanou, což je jedna podmnožina všech těch problémů, je vlastně je to kolektivní sport, když to řeknu v uvozovkách. Opravdu je potřeba v té společnosti jako navodit ten pocit, že to není tomu okolí jedno. A pak říkám, převládnou ty pozitivní vzory a ty lidi budou schopní pak ovlivňovat ty další lidi dál. A pokud se to někde zadrhne na jednu promile, tak je to v tom počtu poměrně velký počet. Když budeme optimisti.
Co ty holky?
Ty naše holky, tak naše předsedkyně našeho spolku samozřejmě je magistra Denisa Kartusová, pak tam máme kriminalistku Terezu Jeníkovou, pardon. Máme tam taky spoustu dalších členů, nebo respektive tváří ze sportu, z kultury, z umění. Máme tam Vladimíra Dzura, vyšetřovatele vážných zločinů a tak dále a další, abych na někoho nezapomněl. A my jsme právě víme, že nerozumíme úplně všemu, jo, takže vlastně naše tváře našeho projektu jsou našimi i odbornými garanty v rámci různé problematiky. Máme tam taky psycholožku, paní Zákovou a tak dále. A můžeme pak s nima pracovat na různých metodických postupech, jak pracovat s určitou skupinou teda jaksi osob. A my do toho dáváme to svoje know-how, který k tomu rozumíme. a v tom celku to působí, nebo respektive funguje velice dobře.
No, u těch holek je výhoda, že jsou samozřejmě i matky, takže to je další tak. názor. Jo? Takže nejsme jako Men's Factor zastoupeni opravdu jenom tou maskulinní částí, ale poměrně vlastně i maskulinní částí žen.
Přesně tak.
Na druhou stranu, ty seš otec, že jo? Má to tvoje dcera jednodušší, když má otce, který vypadá tak, že když by se na ní někdo troufl, tak ho zatluče do země? Bavil jsi se s ní o tom někdy?
Jo, pochopil
jsem. Nebo to má naopak těžší?
Má to těžší, no. Má to bohužel těžší. Vždycky, když má nějakou lásku, tak v podstatě se o tom téměř nedozvím, protože se pak se dozvím po rozchodu, že ten chlapec se mě natolik bál, že si vůbec netroufnul přijít k nám domů. Přitom já jsem v životě nikomu neublížil. Jo. Teď už je to lepší, tak jako teď už chlapce svý dcery znám. Je fakt, že se mě bojí, no, ale nemají důvod.
Když jsme se bavili o tom předcházení vlastně tomu, aby vůbec k něčemu došlo, protože abych se nebavil jenom o šikaně, abych se bavil o násilí, který prostě tě fakt může jakoby potkat i naprosto náhodně. Může tě zaskočit a je to něco, na co se nikdy nemůžeš připravit. Vlastně Hynek mluvil o tom, když si to zažíval ať už jako osobní ochránce, nebo mám pocit, že jsi měl i nějakou zkušenost i jako u nějakých klubů, že jsi měl možnost zasahovat. Tak jsi mi připomněl vlastně, když jsi mluvil o tom, že nejhorší je, když to čekáš. Aspoň já jsem to takhle měl, že když jsem byl v nějakých třeba krizových oblastech, tak vlastně, když se něco semlelo, tak v tu chvíli člověk řešil tu situaci a potom vlastně si oddechl, že ji nějakým způsobem přežil a dořešil. A pro mě nejhorší byly ty situace, když jsme dostali nějakou jasnou informaci potvrzenou, že se něco semele. A teďka má člověk hrozně moc času vlastně jakoby přemýšlet.
A jsi v tom stresu
hrozně dlouho. A mám i nějaké jakoby vzpomínky, kdy aniž bych tu informaci dostal, tak jsem prostě podvědomě cítil, že je něco jako špatně a že se něco semele.
Ta intuice.
Myslíš, že na tohle musíš mít jakoby odžito, mít nějakou zkušenost, nebo i prostě člověk jako intuitivně cítí, že se blíží nějaký malér?
Já myslím, že mluvíš teďko o té intuici jakoby bojovníků. To znamená, když jsi v nějaký jednotce, která má za úkol někde bojovat.
Jak jsi to zažil třeba ty, jako když jsi byl třeba někde na těch jako, dveřích, no jasně, tak jsi jako věděl, hele, už to, no jasně, už se to sype?
No ano, tak to už přijde s tím člověkem, který ten problém přinese, tak většinou už ten osobní strážce, nebo teda teďko ten vyhazovač na dveřích, už to cítíš, už poznáš, s kým budou problémy. Jo, ta energie tam prostě stoupí. No a samozřejmě snaží se to od začátku nějak jako deeskalovat. Už to, že se s ním třeba seznámíš z nějakého záhadného důvodu. Jo, zkusí s ním pokecat, protože ví, že by mohl být tady problém. No a když to začne krachovat, no tak se ten stres zvyšuje, protože ví, že to nikam nevede a že to bohužel neskončí jinak než tím konfliktem. Jo. Tak to jako je blbý.
A jsi řekl jedno zásadní slovo. No. Deeskalace.
Deeskalace.
To je to, co jako jsme se asi všichni učili. Já jsem viděl na internetu takový jako různý, já jim říkám takový jako bojový šarlatáni, jo, který prostě do těch lidí hustějí takový poučky, který prostě s realitou nemá nic společného a můžou spoustu lidí přivést strašně snadno do neštěstí. Jo. Já jsem viděl video, kde nějaká slečna prostě říkala holkám, když na vás po ulici půjdete a někdo na vás bude pokřikovat, tak vy musíte k těm chlapům prostě se zastavit, vyjít jim vstříc a říct jim prostě dát před ně ruku a no, říct jim ne, to nemůže. No.
Teď si vem ty opilý chlapy před tou hospodou, no, kterým to budou reagovat.
No, jo, no jasně, zvlášť, když jim dáš jak ruku před obličeje. Já mám pocit, že tohle dělá jakoby hrozně zla. Teď jako zásada číslo jedna je ideálně utéct.
Rozhodně.
Schovat se a jako to, že do někoho praštím, je opravdu až to poslední. Ano. Protože když vím, kam praštit, tak to může dopadnout dobře, ale taky často jako ten člověk může být pod vlivem něčeho a prostě půjde po mně dál, jako a naopak, když já vůči němu budu vystupovat agresivně, tak prostě si mě namele.
Rozumím.
Jak je tohle velký problém, že prostě tady o tom, jak se bránit ve společnosti, často jako vykládají lidi spíš z ideologických pohledů, které jsou teďka in, než z pohledu nějaký jako praktický zkušenosti?
No, řekl jsi to naprosto správně, jsou to prostě šarlatáni. Jo. A dost často taky si zmínil, a to je taky vlastně fakt, že můžou svým neadekvátním metodickým postupem vyvolat vlastně mnohem větší zlo, než když ty situace ty lidi utečou a zahrajou si prostě, dokavať vlastně, já to řeknu na začátku, dokavať mezi tím člověkem není fyzický kontakt, už jako násilnej, tak je vždycky lepší utíct. Jo. Když jsem to vysvětloval třeba teenagerům...
Nebo jak říkal Hinek z kamarádice.
A nebo
když,
kamarádice,
když už seš tváří v tvář a není kam utíkat.
To už třeba máš na je to jako dospělý člověk. Jo. A u těch dětí se může posuzovat, můžou mezi sebou posuzovat ten útěk jako zbabělost. Jo.
No.
A tady je hrozně důležitý to jenom jinak pojmenovat. Je to taktický prvek. A když těm lidem řekneš, když uteče, tak je to taktický prvek, není to zbabilost, tak se na to začnou koukat taky trošku úplně jinak. Mm-hmm. Jo. Ale jak jsi říkal správně, protože i ten náš spolek vzniknul a ten náš projekt Men's Factor právě i z důvodu, aby jsme jaksi osvěžili tyhle ty zakalené vody, kdy opravdu se spousta různých jedinců s naprosto špatným, jaksi špatnou metodikou snaží někoho něco podobného učit. A ono je velký rozdíl, když já budu pekař a Hinek bude taky pekař a bude na druhém rohu ulice a bude trošku víc dávat kmínu na ty holíky a já trochu míň, tak se stane prd, ten klient si koupí to nebo to a je to úplně jedno. Jo. Ale pokud někomu špatně vysvětluješ metodiku, tak dost často se může stát, že vlastně tím špatným postupem, o kterém je přesvědčený, že je správně, protože mu ho říkal ta známá osoba, může navodit ještě mnohem víc průšvihu a mnohem víc jako rizik v rámci zdraví a dalších faktorů na té dotyční osobě. Protože člověk, který se zúčastní nějakého takového podobného kurzu, začne trpět falešným pocitem jistoty, že mu to řekl někdo, který tomu rozumí. Jo. Ale ve finále i ty lidi jsou obyčejní lajci, kteří nemají s tím násilím moc společného, tak jeho většinou mají jenom zprostředkovaně nebo někde od kamarádů, takže si ani neuvědomují, že ty postupy jsou vlastně špatně. A jenom přebírají ty schémata a ve finále to končí, ale dost často špatně.
Hmm. Myslíš, že dneska lidi jsou schopní do souboje jako na základě toho, co viděli na internetu, aniž by to měli jako opravdu nacvičení někde na Žíněnce?
Rozhodně. Ano. Rozhodně. To je jako opravdu oni si to...
Falešné sebevědomí.
Já ti řeknu takový zajímavý příklad, který jsem zažil ve Spojených státech. Tam, když se chlapi poperou před hospodou, tak začnou skákat jako ty MMAčkaři, protože to MMA tam je hodně populární. Jo? A přitom ten sport nikdy nedělali. Hmm. Nikdy se s nikým nepoprali. A začnou poskakovat přesně jako ty kluci v té kleci.
Takže je to úplně absurdní.
Je to úplně absurdní. Je to úplně absurdní a tak dále. Tak. Pokud někomu vysvětluješ na videu, že bys ho neměl kopat mezi nohy, protože by útočníka ten mohl spadnout, tak moc dobře víš, že u začátku to je úplná hovadina. Jelikož na tom lidském těle.
Do těch slabin to jako bolí každýho. Přesto,
ano, to jo, vidíš jako... na spoustu příkladů právě z té klece, kde ty kluci se kopnou omylem a ty kluci tam zvracejí na podlahu.
No.
No a pokud tohle někdo někomu vypráví, tak samozřejmě je to naprosto scestní. A my víme, že na tom dětském těle, pokud se člověk stane tou obětí, musí zasáhnout co nejkratší cestou ty nejcitlivější místa. A to jsou ty genitálie a ty obličejové části.
A to se bavíme ve fázi, když už nemá žádnou jinou cestu.
Když už nemůžeš zvolit taktický...
naopak, když už jako do tohohle bodu dojdeš, tak musíš jít naprosto brutálně. Ty nesmíš
to
jako na
to víme půl, tři, to víme my tři.
Tady nesmíš se leknout, že prostě poteče krev, že prostě mu ublížíš, a protože jinak jako ho akorát vybudíš.
Aby si byl soblikán, čistý svědomí, tak lidem, kteří se učí podobné postupy, musíš na začátku říct, že budou potřebovat použít extrémní násilí vůči útočníkovi. Aby se smířili s tím, že budou muset ublížit někomu, komu by ani v podstatě nechtěli ublížit, ale je to prostě součást nějakého postupu, který se naučili, a pak už v té situaci, kdy už jde do tujího, tak nad tím ani tak nesmí moc přemýšlet.
Ale... A když někdo prostě vnímá tu dobu, že je surovější, že prostě nějaký rizika tu jsou, se rozhodne, že bude chodit někam cvičit na tu Žíněnku. Myslíš si, že v tu chvíli, jako když je zvyklý uhodit někoho, kdo má ty chrániček, koho zná, ví, že je to prostě trénink, že potom, když nastane ta situace, že toho bude schopný taky?
Hele, jsou toho schopní lidi, kteří na žádnou Žíněnku nechodí. Jo? A jsou z toho schopní jako velmi extrémně a dobře. Jo? Když prostě 80-kilový chlap dá pěstí 80-kilovýmu chlapovi, tak je to prostě velká rána. A jistě ta destrukce prostě bude poměrně drastická. Jo. A to nemusí nikam chodit. Jo. Stačí se trefit. A když skutečně ty emoce dojdou tak daleko, že už ta rána padne, tak je úplně jedno vlastně, jestli je školená nebo neškolená. Jo. Takže všichni to v sobě máme. Jo. Každý otec bude bránit svoje dítě.
Jakkoliv, matka jaká bránit, matka, jak lvice.
Jakkoliv brutálním způsobem. Jo. Jo. Takže tam samozřejmě, když bráníte svoje dítě, už je situace jasně pojmenovaná a vy máte velkou výhodu, že víte, že teď musíte bránit. Mnohem těžší to je, když někdo ubližuje vám, protože ta hranice toho, kdy poznáte, že ten konflikt už je za tou čarou, že se nedá zvrátit, tak ta je jako nečitelná najednou. Jo, když jde o vás. A tam jde o to nebezpečí. Tam by ta žiněnka vlastně možná mohla pomoci, protože tam se tyhle ty krizové chvíle dají nacvičit, simulujou a ten člověk to potom jako pozná. No.
Pak je potřeba, aby to vedení takového bojového klubu mělo taky, respektive vědělo, že učí ty děti něco, co je sportovní disciplína. Jo. Aby jim taky dával nějaký morální kredit v tom, aby těch věcí jakoby nezneužívali, aby to jejich sebevědomí nebylo přestřelený a oni naopak se nestali
a pak je takový
samotnými
to,
agresory.
Takový to pravidlo té první rány, že jo, většině neustále omílaný. Jako jo.
Preventivní útok.
Preventivní útok se tomu říká. To bohužel tak opravdu je, že když už jsme, to je právě na to nejčí ten problém při té sebeobraně je, že kdy správně vyhodnotíme, že teď je nutný zaútočit, protože ten útok prvotní bude mít patrně jako největší úspěch. Musí být samozřejmě velice silně vedený a musí být vedený na místa, který jako zaberou. Jo?
Přesně.
Ale najít tu chvíli, tu hranici, kdy ten útok má začít, pak skutečně to pravidlo první rány platí.
Dá se asi obecně říct, že to je okamžik, kdy nemůžu se z té situace nikam uprchnout, nemůžu se nikde schovat a jsem vystavený opravdu jako extrémnímu násilí někde, kde už není cesta zpět. A nemůžu čekat na tu první ránu. Vem si 60-kilovou holku, která bude před kterou bude stát 2-metrový chlap a bude jí chtát pěstí do obliče. V tom případě ten preventivní útok je opravdu jediná šance, jak může ten útok odrazit a utíct z té situace. Protože není šance se popasovat s někým, kdo do vás plní pěstma jen tak.
Jak bys definoval první ránu u psychické šikany?
Jako
dá se říct, že psychická šikana, když někdo, jasně, jako když se budeme bavit o takových fenoménech, jako je internetová šikana, kdy vlastně ten útočník je 100% anonymní, tak tam se přiznám, že jako moc řešení neznám. Legislativa ho nezná asi taky. Ale když je ta psychická třeba ve třídě, ve škole, jako asi jsme si říkali o tom mít za rodičema, pobavit se o tom s učitelama, a nebo pomůže i ta první rána fyzická, která vyléčí tu psychickou šikanu?
Já si myslím, že psychická šikana je předvoj fyzický šikany. Ano.
Já bych ještě chtěl říct, že nikdo z nás, co tady sedíme, jako nechceme, aby se lidi navzájem mlátili, to vůbec ne.
Aby se bránili své zdraví a život, pokud je to nezbytně nutný.
A nechci, aby to jako to vyznění mělo, ale někdy i ta jakoby ve vhodný čas a vhodně mířená rána dokáže jako vyléčit spoustu jiného zla.
No, musíme si samozřejmě pojmenovat v rámci toho, co si řekl před chvilkou, že dobře mířená rána ve správný čas už je vlastně selhání předchozích nějakých principů, jo, který bychom měli sledovat jako možná důsledněji než tu reálnou hraniční sebeobranu. Jo. Proto taky vznikl Men's Faktor. Naší idealistickou touhou je, aby vlastně nedocházelo k situacím, kdy tu ránu musíte vypálit. Ale zvláštní je, že jsme zjistili při svém bádání, když tak řeknu, že k téhle idealistické společnosti vede cesta přes sebevědomého jedince. Jo. A sebevědomím, jako součást toho sebevědomí je vědomí třeba i vlastní fyzické síly a schopnosti se bránit. Jo. To znamená, že ta prevence je tak natolik propojená, že už třeba jenom to, že se člověk věnuje tělocviku, nemusím ani říkat posilování, natož výuce sebeobrany, to, že se věnuješ tělocviku, už buduje tvojí charakter k tomu, že jsi odolnější nejenom vůči práci, jo, a pracovnímu nasazení, ale i vůči psychickým vlivům, protože silný člověk ve zdravém těle zdravý duch. Jo. Jsme tady prostě, ten kruh se uzavírá v tom, že vybudovat silného sebevědomého jedince, který je nejenom fyzicky připraven, ale na základě té fyzičky i psychicky. Takže tam se to všecko potkává. To je to, čeho chceme prostě docílit.
No. Jinku, z tebe by měl tyrš radost.
Tyrš by asi ve výsledku by měl, no, vlastně měl.
Ale to, no. Může to být samozřejmě komplikovaný, protože to neznamená, no, že dvoumetrový člověk má sebevědomí.
No.
No, jestli... Může někdy být obětí šikany nebo násilí od člověka, který je o 30 kg lehčí, ano, když na to přijde ve finále.
No. Ale už vlastně my to taky těm dětem zdůrazňujeme, že ta fyzická příprava, ta připravenost už je hrozně důležitá nejen k tomu, že fyzicky budeš připraven, ale už ta cesta k tomu je jaksi náročná psychicky. Jo? Člověk bojuje s vlastní hlavou, se sebou samým, aby do té tělocvičny šel, aby to udělal dobře a už si uvědomuje, že to stojí nějaké úsilí. A to už je důvod k tomu si sám sebe vážit třeba.
Cvičení bolí.
Disciplína. A tak dále. No. A je to zajímavé, že třeba, já jsem četl nějakou studii, že volnočasové aktivity u mladých lidí snížily možnost užívání psychotropních látek. Že když ty děti prostě zaměstnáš nějakou prostě fyzickou činností nebo nějakým kolektivem, sportem a tak dále, tak je jako v těch statistikách se nám ukazuje, že opravdu můžeme tuto problematiku, neříkám vyřešit, ale její dopady snížit.
Já když to stáhnu na sebe, tak jako svoje dětství jsem byl buď ve škole, nebo na tréninku, nebo o víkendu na závodech. Jo, takže vlastně jako nebyl ani čas.
Nebyl ani čas
jako vymýšlet bejkárny.
No, ve výsledku, když to jak
takže co je dneska problém? Příliš mnoho volného času?
No. Těžko říct. Já vidím třeba hodně dětí, kteří si venku jako hrajou a sportují, kopou do balónu a dělají spoustu věcí. Někdy je to možná i tím, že ty negativní věci jsou prostě jenom víc vidět v té společnosti. Jo.
Že zvýrazňují ty sítě takový jako tím, že si to navzájem nahrávají na mobily.
To jako samozřejmě, ale oni ty sítě nejsou jenom špatný, oni jsou i dobrý. Jo. Ono je to si myslím, to celý musíme jít zase hlouběji a hlouběji. Myslím si, že to je spíš v tom konzumním způsobu života. Jo. V tom, že společnost vlastně na každého jedince už třeba od 13-15 let tlačí na jeho výkon, jo, který je vyjádřený penězi. Jo. Takže prostě a to může vést k frustracím.
A myslíš, že to tlačí i dneska, nebo to je spíš naše generace, vlastně my, co jsme v těch devadesátkách jako měli pocit, že chceme něco vybavit, protože já říkám, já mám zkušenost s lidma, který dneska přijímají do zaměstnání lidi, kterým je 20 let, 25 po vysoké škole. A ty prostě jako výkon fakt nezajímá. Ty prostě přišli s tím, že oni chtějí žít jako mají to z té školy, že prostě oni chtějí žít hezký život. Oni sice jako k tomu ty peníze potřebují, protože aby mohli dělat ty selfiečka na Bali a podobně, tak potřebují nějak za něco se tam dostat. Ale současně oni jako nechtějí jako chodit do práce a večer teda ale jako ke dveřím vydělávat peníze, aby...
Ale všichni to dělají, jo. Podívej se, ty restaurace jsou plný mladých lidí, kteří tam pracujou, jo. Začneme od McDonalda přes špičkový restaurace. Všichni ty mladí lidi pracují. A když se dneska ve 20 s partnerkou 22-letý budou mít dítě a budou chtít žít ve vlastním bytě, tak zjistí, že ten tlak
skoro nemají šanci.
Skoro nemají šanci, takže možná jsou na tom hůř než my. A já si myslím, že ten tlak je na ně ještě větší. Jo. Možná jo.
Možná to vede k těm stresům.
Možná to vede
to
k těm stresům.
Určitě, no. Takový nějaký ty přehnaný jako ideály, které třeba nejsou schopni dosáhnout druhý den, ale bude to trvat třeba 10 let, to může vytvořit určitý psychický tlak a pokud máš kolem sebe lidi, kteří to třeba dokázali z nějakých důvodů, protože jim někdo pomohl a tak dále, tak najednou se v takovém presu, který může vyústit v nějakou frustraci, která může naopak zase vyústit nějaký násilí.
Nesplněná očekávání.
Nesplněná očekávání, no.
To jsou věci, které tam...
Takže možná i to může pak komplikovat ty vztahy mezi těma mladýma lidma. Na těch školách i pak v běžném životě.
Hele, vím, že nikdo nezměníme svět, ani vy dva ne.
No, chceme jenom ovlivňovat.
Ale minimálně teda základ je o tom mluvit.
Rozhodně.
Vysvětlit těm lidem, co už je nějaký signál toho, že je něco špatně. Vysvětlit jim, co mají dělat, jak se mají chovat. Pořád jim to nikdo neříká? Nebo
možná,
málo?
Možná říká, ale my jsme součástí toho soukolí, protože ono to nevyřešíš. Jo? Protože násilí tady bude pořád. Pořád tady bude dobro a zlo. Je ale strašně důležitý se o to dobro neustále snažit, aby to zlo nepřevážilo. Jo? Protože to, že se někdo snaží o zlo, on to ani neví, teda, ale to je na jinou debatu, tak je potřeba tomu vytvářet protiváhu. My víme, že to nevyřešíme. Ale snažíme se přispět k tomu principu, aby to dobro se zlem bylo vyvážené. Takhle nějak.
Tak. No. Ovlivnit aspoň nějakou část lidí, protože ono se ty věci potom přenášejí dál, pokud ty někomu nastavíš nějaký takový, bych řekl, zdravý jako mustr v tom, jak se mají chovat lidi mezi sebou, nebo jak mají pomáhat jiným ostatním lidem, oni tyhle ty věci se taky jako přenášejí potom na další lidi. Že vidějí, že se někdo zachoval kladně, pozitivně a ovlivnil nějakou situaci, která se třeba mohla vyhrotit. Ale stejně tak naopak, pokud máš té společnosti zase to zlo, tak ty grázlové sečáci, agresoři a patologický agresoři samozřejmě můžou na sebe strhnout se pozornost těch lidí a může to zase naopak převýšit.
Ono to tak chodí podle mě ve vlnách. Já už jsem se dlouho v civilu nepopral, takže nevím, jak to teďko je, ale ještě jak před 20 lety jsem se často vkládal třeba do konfliktů na ulici a bylo zvláštní zjištění, že jsem byl jediný. Pamatuju si na strašlivou rvačku v tramvaji, kdyby se zvedlo těch 10 chlapů, co tam sedělo, tak ho utlučím čepicema a byl jsem jediný. Jo? Takže nevím, možná se to dneska někam posunulo, že třeba už někdo by jako pomohl, jo? Ale to jsou principy, které se snažíme i vyučovat, že právě to kolektivní vědomí té síly je strašně důležitý a propojuje nás nejenom fyzicky tím, že jsme schopni ochránit ty slabší, ale propojuje nás i psychicky to, že není potom potřeba toho násilí užívat. Jo, jestli mi
rozumíš. Že budeme mít tu oporu v někom, s kterým se můžeme svěřit a řešit to třeba nějakou normální cestou.
Hlavně je potřeba o tom mluvit, si myslím, z toho důvodu, že slovo bránit se najednou zavání poslední dobou něčím jako, co se nesmí. Jo, víš, jako
že být to, aktivní. Být aktivní, jo? V nějakém konfliktu.
A my se snažíme právě naopak zhoupnout to zpátky v to, že jestli se dneska po světě pohybuje nějaký parchant, který se něco chystá, tak by bylo skvělý, kdyby věděl, že bude mít problém se mnou. S tebou. Mm-hmm. S tebou. Bude mít velký problém. Že to nebude tak, že si může dělat, co chce a všichni sklonějí hlavu a nikdo mu v tom nezabrání. Že bohužel narazí na spoustu sebevědomých statečných lidí, který prostě si to s tím vyřídí okamžitě a jemu se to nepodaří. To by bylo
minimalizovat škody.
No. Kluci, díky za váš čas. Díky za vaši záslužnou práci. Doufám, že se uvidíme i na nějaký z přednášek a že aspoň někomu to pomůže a někoho to ovlivní.
V to doufáme.
I kdyby jednoho člověka, tak to stojí za to.
Děkuji.
Přesně tak. My děkujeme.
Ahoj.
Ahoj. Ahoj.